Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini, 5 November 2019, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya Presiden Iran umumkan langkah-langkah yang bertentangan dengan perjanjian nuklir. Freedom House menyatakan media sosial semakin menjadi saluran pengintaian dan memanipulasi pemilih. Jerman nyatakan dunia tetap bersatu dalam perjanjian iklim. Banyak laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, diantaranya
our two main themes this year were looking at how governments are using social media to undermine their own elections and also monitor their citizens.
Kabar reuni kelompok penyanyi yang mempopulerkan lagu Doncha dihembuskan tabloid Inggris The Sun. Ide tersebut sebetulnya digagaskan para produser kompetisi menyanyi X Factor versi Inggris, di mana Nicole Scherzinger, salah satu pentolannya, ikut menjadi juri.
Di studio malam ini, produsen bertugas adalah Metrine Giovanni dibantu teknisi Jonah Kamin. Sekini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam. Presiden Iran Hassan Rouhani Selasa mengumumkan bahwa Iran akan mulai menyuntikkan gas ke sentrifuga di fasilitas nuklirnya di Fordo. Ini merupakan yang terbaru di antara langkah-langkah yang bertentangan dengan yang disepakatinya dalam perjanjian tahun 2015 mengenai program nuklir negara itu. Rouhani mengatakan penyuntikan gas uranium ke 1044 sentrifuga itu siap dimulai pada hari Rabu. Naskah dalam perjanjian nuklir yang dicapai Iran dengan Amerika, Inggris, Tiongkok, Perancis, Rusia, dan Jerman menyerukan Iran untuk mengubah Fordo menjadi fasilitas riset, selain mengizinkannya untuk memutar 2 dari 6 kaskade sentrifuga tanpa uranium. Iran sebelumnya telah melampaui batas uranium diperkaya yang diperbolehkan untuk dimilikinya dan juga melampaui kadar pengayaan uraniumnya. Rouhani mengatakan dalam pidato televisinya bahwa semua langkah yang telah diambil Iran sejauh ini dapat dibatalkan jika pihak-pihak lain dalam perjanjian nuklir itu menjunjung komitmen mereka untuk melonggarkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran. Pengumuman itu dikeluarkan sehari setelah Iran memperingati 40 tahun pengambil alihan kedutaan besar Amerika di Teheran dengan mengumumkan bahwa negara itu sedang mempercepat pemrosesan uraniumnya. Kami menganggap ini sebagai berlanjutnya pemerasan nuklir, kata seorang pejabat senior Amerika setelah Kepala Badan Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi mengklaim negaranya kini mengoperasikan puluhan sentrifuga canggih, suatu langkah yang bertentangan dengan perjanjian 2015. Pengumuman itu, jelas pejabat Amerika, merupakan upaya Teheran bagi negara-negara Eropa penandatangan kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai JCPOA agar memberikan konsesi untuk Iran. Presiden Amerika Donald Trump ketika ditanya kemudian oleh VOA apa yang harus dilakukan terkait sentrifuga baru yang canggih itu menjawab, kita akan menyelidikinya, kita akan lihat.
Tentara Lebanon dikerahkan di berbagai penjuru negara itu untuk membuka kembali jalan-jalan termasuk jalan utama yang ditutup demonstran anti pemerintah. Di banyak daerah, demonstran mundur dengan damai sewaktu tentara bergerak masuk. Tetapi di Zouk Mosbeh, di pinggiran utara kota Beirut, terjadi baku hantam hari Selasa sewaktu sebagian demonstran menolak menyingkir dan dipindahkan secara paksa dari jalan raya utama yang menghubungkan Beirut dengan Lebanon Utara. Beberapa demonstran ditahan oleh tentara. Seorang laki tua yang berunjuk rasa pingsan dan kemudian dibawa pergi dengan ambulans. Para demonstran anti pemerintah telah mengadakan unjuk rasa sejak 17 Oktober. Mereka menuntut diakhirinya korupsi yang meluas serta kesalahan mengurus negara yang dilakukan kelompok politik yang telah berkuasa di Lebanon selama 3 dekade. Para demonstran telah melumpuhkan negara dengan menutup jalan-jalan di dalam kota serta jalan-jalan raya utama di Lebanon.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Organisasi Pengamat Kebebasan dan Demokrasi yang berbasis di Amerika, Freedom House, mengemukakan dalam laporan terbarunya bahwa banyak pemerintahan yang menggunakan media sosial untuk memata-matai warganya dan memanipulasi pemilihan. Dua tema utama kami tahun ini adalah meninjau bagaimana pemerintah menggunakan media sosial untuk merongrong pemilu mereka sendiri dan juga memantau warga negara mereka, kata Eli Fang, salah seorang penulis laporan berjudul Freedom on the Net 2019. Kami mendapati bahwa para pelaku di dalam negeri, baik pemerintah atau politis yang ingin dipilih, benar-benar menggunakan internet untuk merongrong pemilu yang bebas dan adil di negara mereka, lanjutnya. Menurut laporan itu, sebagian besar perangkat yang paling kerap digunakan adalah penyebaran informasi keliru yang kebanyakan dilakukan politisi ekstrem kanan. Saya tidak tahu apakah orang menyadari betapa cepatnya pemerintah akan menggunakan ini untuk melawan kita, jelas Fang. Berita selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan internasional setelah Warta Dunia ini.
Jerman menyatakan keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari perjanjian iklim Paris disesalkan tetapi tidak mengejutkan. Menteri Lingkungan Hidup Svenja Schulze Selasa mengatakan Amerika Serikat telah mengumumkan rencananya untuk mundur dari perjanjian itu 2 tahun silam. Dan untungnya Amerika Serikat tetap menjadi satu-satunya negara yang melakukan itu. Hampir 200 negara menandatangani perjanjian iklim penting tahun 2015 yang bertujuan untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius pada akhir abad ini dengan masing-masing negara menetapkan sasaran sendiri untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Sulzer mengatakan efek berantai yang dikhawatirkan sejumlah kalangan setelah pengumuman penarikan keluar Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump itu tidak terjadi. Seluruh dunia bersatu mengenai perlindungan iklim, katanya dalam suatu pernyataan, seraya mengemukakan bahkan Rusia, eksportir bahan bakar fosil, baru-baru ini bergabung dengan perjanjian itu.
Media pemerintah Vietnam melaporkan satu orang lagi ditangkap terkait kematian puluhan migran di Inggris dan mengutip polisi yang mengatakan tersangka telah mengatur orang-orang itu untuk melakukan perjalanan ke Rusia sebelum menyelundupkan mereka ke negara-negara barat. Surat kabar pemerintah Tuai melaporkan penangkapan itu dilakukan di Provinsi Hainan hari Senin sehubungan dengan kematian 39 migran Vietnam dalam ruang berpendingin di truk bulan lalu. Vietnam sejauh ini telah menangkap 2 orang di Provinsi Hatin dan 9 lainnya di Hainan yang menghadapi tuduhan mengatur penyelundupan manusia.
Partai-partai politik besar Inggris menjanjikan kepada pemilih mereka untuk mengakhiri perselisihan mengenai Brexit apabila mereka menang dalam pemilihan nasional bulan depan. Akan tetapi mereka tidak sependapat mengenai cara mengakhiri perselisihan itu. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa jika Partai Konservatif pimpinannya menang, ia akan meratifikasi perjanjian mengenai Brexit itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kelompok pemantau demokrasi Freedom House hari Selasa ini, 5 November 2019, merilis sebuah laporan yang menggambarkan pandangan suram tentang bagaimana pemerintah di banyak negara menggunakan media sosial. Laporan Freedom House itu mengatakan banyak negara memata-matai warganya, sementara yang lain berusaha memanipulasi pemilihan. Aras Arabasadi dari VOA berbicara dengan salah seorang penulis laporan itu dan berikut laporannya disampaikan oleh Leona Triyono.
Menurut sebuah laporan yang baru diterbitkan oleh Freedom House, lembaga nirlaba yang berbasis di Washington DC, kebebasan media sosial cenderung menurun, seperti diungkapkan oleh Ali Fang, salah seorang penyusun laporan itu.
Our two main themes this year were looking at how governments are using social media to undermine their own elections.
Dua tema utama kami tahun ini adalah melihat bagaimana pemerintah menggunakan media sosial untuk merongrong pemilihan dan juga untuk memantau warga negara sendiri.
Analis Freedom House, Ali Fang, ikut menulis laporan bertajuk Freedom on the Net 2019 atau Kebebasan Internet 2019, yakni laporan tentang kebebasan internet di berbagai negara di dunia. Laporan itu menyatakan 45 dari 65 negara yang memiliki kebebasan internet telah mengembangkan program pengawasan media sosial. Ali Fang mengatakan,
we found that domestic actors, whether that be government or politicians that are seeking to be elected, actually use the internet to undermine a fair and free election in their country.
Kami menemukan bahwa para aktor domestik, apakah itu pemerintah atau politisi yang ingin dipilih, benar-benar menggunakan internet untuk merusak pemilihan yang seharusnya adil dan bebas di negara mereka.
Alat yang paling sering digunakan adalah penyebaran disinformasi atau informasi yang diketahui salah oleh para politisi. Fang mengatakan kekuatan media sosial muncul selama berlangsung pergolakan di dunia Arab yang juga dikenal sebagai Arab Spring. Ali Fang dari Freedom House kembali mengatakan,
I don't know if everybody realized how quickly this was going to be turned, how governments were going to use this against us. Governments have figured out like, oh wait, we can actually use the
Saya tidak tahu apakah semua orang menyadari betapa cepatnya pemerintah akan menggunakan ini untuk melawan kami. Pemerintah sudah menemukan jawabannya bahwa pemerintah di berbagai belahan dunia benar-benar dapat menggunakan internet untuk melawan warga negara sendiri.
Upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan internet dapat menjadi bumerang seperti yang terjadi di Moskow pada musim panas yang baru saja berlalu setelah Kremlin menghalangi kandidat politik oposisi. Para pengunjuk rasa anti pemerintah kemudian menggunakan media sosial untuk menggalang massa, seperti dikatakan oleh Ali Fang.
The protesters there were acutely aware that the government was probably watching or surveilling, so they started using code words for different protest movements, and they started to organize on these platforms as well to get administrative aid to somebody.
Para pengunjuk rasa di sana sangat sadar bahwa pemerintah mungkin mengamati atau mengawasi. Jadi mereka mulai menggunakan kata sandi atau kode untuk gerakan-gerakan protes yang berbeda. Dan mereka juga mulai menggunakan platform ini untuk mendapatkan bantuan administratif dan bantuan makanan atau air bagi pengunjuk rasa lainnya.
Laporan hasil penelitian mengenai kebebasan internet oleh Freedom House ini adalah yang ke-10 kalinya yang diterbitkan sejak 2009. Laporan itu menyatakan bahwa kebebasan internet turun setiap tahun sejak laporan pertama tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sesuai amanat Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK, Presiden akan membentuk Dewan Pengawas untuk lembaga anti rasuah itu. Namun kehadiran Dewan Pengawas ini dinilai justru mengebiri kinerja KPK. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA Nur Hadi.
Tidak hanya sekedar membentuk, untuk periode pertama ini Presiden bahkan berhak menunjuk langsung 5 orang anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tanpa panitia seleksi. Dalam pertemuan dengan jurnalis Jumat 1 November lalu, Presiden Jokowi menjelaskan saat ini dirinya masih menerima masukan mengenai siapa yang pantas masuk dalam Dewan Pengawas KPK. Mantan Komisioner KPK, Busro Mukodas, hari Sabtu 2 November di Yogyakarta mengatakan apa yang terjadi saat ini membuktikan Presiden terkait dengan upaya pemberangusan KPK.
Putusan Presiden untuk segera menunjuk Dewan Pengawas tanpa pansel itu menambah bukti bahwa kesan atau opini pemberangusan dengan cara mutilasi KPK itu lebih dominan dari istana yang dipimpin oleh Presiden. Tentu saja itu tidak sendiri, bersama-sama dengan DPR. DPR itu semua fraksi, berarti semua parpol, berarti elit DPP parpol bermasalah berat.
Aktivis dan peneliti dari Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur, Herdian Sahamsah, menilai aturan pembentukan Dewan Pengawas berpotensi menimbulkan masalah karena pada periode pertama Dewan Pengawas tanpa panitia seleksi, maka pemilihannya akan benar-benar sesuai selera subjektif Presiden. Herdian Sah khawatir subjektivitas Presiden akan bermakna pilihan sesuai selera politik di lingkaran kekuasaan. Dalam periode lanjutan, Dewan Pengawas memang akan dipilih melalui panitia seleksi. Namun karena sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, proses ini berpotensi menjadi bumerang di masa depan.
Kalau misalnya Presiden berganti, karena itu adalah sesuai selera, bisa jadi kemudian yang ditempatkan di dalam Dewan Pengawas adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas. Bahkan bisa jadi orang-orang yang selama ini berteriak untuk bubarin KPK. Bagaimana misalnya kalau Fahri Hamzah yang ditempatkan di situ kan menjadi soal yang baru.
Sementara itu, Yanu Setiawan, pakar hukum tata negara dari Universitas Lampung, berpendapat tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan kehadiran Dewan Pengawas KPK. Penilaian itu, kata Yanu, berangkat dari konsep keseimbangan dan bahwa tidak ada dominasi antar lembaga di sebuah negara.
Kekhawatiran perlu, tetapi penolakan terhadap gagasan itu menurut saya terlalu jauh. Coba aja dulu, kan begitu. Diuji dulu dong, kita kan sedang melakukan proses penataan kelembagaan negara. Kita belum bisa menyatakan bahwa yang paling maksimal, yang paling optimal, yang paling baik adalah yang model A.
Yanu menilai tanpa lembaga pengawas, para komisioner di lembaga manapun dalam penggunaan otoritasnya tidak dapat dikontrol. Padahal setiap lembaga harus menerima perlakuan yang sama. Mengenai ketentuan bahwa Dewan Pengawas dibentuk sepenuhnya oleh Presiden, Yanu menggarisbawahi posisi Jokowi dalam proses ini adalah sebagai kepala negara. Kedudukan itu memberi ruang baginya. Apalagi setelah Dewan Pengawas terbentuk, lembaga ini tidak perlu memberikan laporan kerja kepada Presiden. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Beberapa badan PBB memperingatkan bahwa lebih dari 1 miliar orang berusia 12 hingga 35 tahun beresiko mengalami kehilangan pendengaran akibat mendengarkan musik yang keras lewat perangkat audio mereka. WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, dan Uni Telekomunikasi Internasional telah menetapkan standar internasional baru bagi ponsel pintar dan perangkat lainnya yang aman digunakan untuk mendengarkan musik. Mendengarkan musik merupakan kesenangan bagi sebagian besar orang. Pakar kesehatan PBB mengatakan tidak ingin menghilangkan kesenangan remaja menikmati musik melalui headphone, tapi juga mengingatkan bahwa volume musik yang terlampau keras tidak baik dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran. PBB juga menambahkan tidak ada bukti yang jelas bahwa sebanyak 1,1 miliar penduduk dunia berisiko terkena masalah pendengaran. Namun Shelly Chada, pejabat WHO bidang pencegahan berkurangnya pendengaran dan tuli, menjelaskan angka itu berdasarkan sebuah studi kebiasaan mendengarkan musik yang dilakukan 4 tahun lalu.
So our effort through this standard is really to empower the user to make the right listening choice and decision, either to practice safe listening or to take the risk of developing hearing loss and tinnitus few years down the line.
Saran utama yang mereka kemukakan adalah menggunakan piranti lunak pada perangkat audio pribadi yang dapat mengukur seberapa lama dan keras musik yang didengarkan oleh pengguna. Mereka juga menyarankan adanya sistem mengecilkan volume otomatis pada ponsel pintar atau perangkat lainnya, termasuk alat pengontrol suara yang dapat dikendalikan orang tua. WHO berharap pemerintah dan pabrik-pabrik dapat mengikuti standar yang telah dikeluarkan, mengingat angka penduduk dunia yang mengalami kehilangan pendengaran akan semakin meningkat pada masa mendatang. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington. November 1968, Richard Nixon terpilih sebagai Presiden Amerika, mengalahkan pesaingnya, Wakil Presiden Herbert Humphrey. Karena adanya pengaruh cukup besar dari kandidat pihak ketiga, George Wallace, Nixon dan Humphrey tidak mendapat suara lebih dari 50%. Nixon menang tipis, sekitar 500 ribu suara. Kemenangan Nixon tercatat sebagai pemilu yang paling ketat dalam sejarah Amerika. Nixon menargetkan kampanyenya terhadap kelas menengah dan para pekerja Amerika. Nixon berjanji untuk menyatukan kembali rakyat Amerika yang sudah lelah melakukan protes anti perang dan hak sipil selama bertahun-tahun. Dalam kampanyenya, Nixon juga berjanji untuk mencari jalan keluar secara damai bagi Vietnam. Namun setelah Nixon menjabat sebagai presiden, janjinya tersebut sulit ditepati. Pasukan Amerika masih bertahan di Vietnam hingga tahun 1973.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah terjadi perang selama 8 tahun dan pengungsian penduduk secara besar-besaran, sebagian orang menggunakan narkoba untuk mengatasi penderitaan mereka. Para pejabat kini berusaha mengawasi dan merehabilitasi pecandu heroin dan amfetamin, baik yang berada di kamp-kamp pengungsi dan di kota-kota lain di negara bagian Kachin. Ikuti laporan wartawan VOA Steve Sanford berikut disampaikan Isa Ismail.
Di kamp pengungsi dalam negeri di negara bagian Kachin, ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan hidup karena perang telah mengakibatkan sebagian orang terjerumus menggunakan narkoba. Bagi orang-orang yang bekerja di luar kamp pengungsi itu, peningkatan produksi narkoba terkait dengan kegiatan penjahat yang terorganisir dan kelompok-kelompok bersenjata, termasuk tentara pemerintah Myanmar sendiri. Kata Lah To Gumja, seorang petugas pengawasan narkoba,
"We lived in the IDP camp near the China border, and there are many drug dealers and users along the border. When we hear people in the IDP camps are addicted to drugs, we will investigate and find out who is using. We will have the..."
Kami tinggal dalam kamp pengungsi dekat perbatasan dengan China, di mana terdapat banyak penjual dan pemakai narkoba. Ketika kami mendengar banyak penghuni kamp pengungsi yang kecanduan, kami mengadakan penyelidikan dan membawa para korban itu ke pusat rehabilitasi, kata La Tau Gumja. Di sebuah klinik anti-narkoba itu, tampak banyak pencandu narkoba yang katanya menggunakan bahan terlarang tadi karena melakukan pekerjaan yang membosankan dan makan waktu lama. Tambang batu giok di negara bagian Kachin telah mendatangkan banyak keuntungan dan heroin yang murah gampang didapat oleh pekerja tambang seperti La Tao Ahli.
I only use drugs while I'm working at the jade mine and searching for jade. I don't take drugs all the time like the other people do. It's only when I'm working.
Kata ahli, ia hanya menggunakan narkoba itu ketika bekerja di tambang batu giok. Saya tidak menggunakan narkoba terus-terusan seperti orang lain. Saya menggunakan heroin ketika sedang beristirahat dengan teman-teman, dan baru kemudian saya sadar saya sudah kecanduan, tambahnya. Sistem pengobatan di pusat rehabilitasi itu mencakup ceramah-ceramah agama dan melakukan gerak badan. Karena masih banyak hambatan politik bagi Myanmar untuk mencapai perdamaian, para pengamat memperkirakan perdagangan narkoba di kawasan itu akan terus berlanjut tanpa henti. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Mencari kopi Indonesia di ibu kota Amerika kini semakin mudah. Dua Coffee, kedai kopi yang memakai beragam kopi asal Indonesia dengan cara penyajian yang berbeda, dibuka di pusat kota Washington, D.C. Ternyata cita rasa berbeda yang ditawarkan kedai kopi ini disukai warga setempat. Selengkapnya disampaikan Taris Hirzi Iman dalam Amerika Kini.
Berbeda dari berbagai coffee shop yang ada di Washington DC, Amerika Serikat, Dua Coffee membawakan cita rasa kopi khas Indonesia. Tidak hanya rasanya yang otentik, cara penyajiannya pun berbeda dari kebanyakan coffee shop yang ada di Amerika Serikat. Dua Coffee menerapkan konsep slow bar, tidak seperti kebanyakan coffee shop di Amerika Serikat yang lebih mengutamakan kecepatan.
Kita menjelaskan ke mereka kenapa prosesnya selama ini, karena kalau tanpa proses selama ini, tanpa timbangan-timbangan yang precise, itu nggak akan bisa dapat tuh apa rasa-rasa atau notes dari profile beans tersebut gitu. Dan Rian di sini juga nanti bisa menjelaskan kenapa harus sekian gram, kenapa harus pelan-pelan, kenapa filternya harus dibasahin dulu, nggak bisa asal kopi nuang, kopi tubruk jadinya, tapi kopi tubruknya juga menikmat banget kan gitu. Nah, apalagi kalau kita buat sebuah resepi dan juga sebuah proses yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga orang bisa menikmati Indonesian beans to its maximum.
Dua Coffee didirikan pertama kali di Cipete, Jakarta Selatan oleh Rinaldi Nur Pratama dan Omar Karim. Mimpi mereka untuk mendirikan coffee shop di Amerika Serikat bertemu dengan mimpi Vivid Coffee dan Irfan Isan, pengelola Dua Coffee di Washington DC yang ingin memperkenalkan Indonesia ke Amerika Serikat.
Pada saat ketemu Omar sama Aldi, lalu saya sama suami juga mempunyai niat yang sama, kita ketemu, kita ngobrol, akhirnya klop. Akhirnya ya udah okay, let's do it. Yuk kita jalanin gitu. Dan kebetulan untuk usaha seperti F&B seperti ini yang kedua, tapi sebelumnya saya di Maryland kecil-kecilan sih bikin donat kentang. Ini baru kopi pasangan.
Kini warga Amerika Serikat di Washington DC bisa menikmati cita rasa otentik kopi Indonesia yang beragam di Dua Coffee.
So we came on the first day and coffee was half off and it was a lot of fun and I
Saya datang pada hari pertama, harga kopinya diskon 50%. Saya tidak tahu banyak tentang kopi Indonesia, tetapi saya senang bisa mengenal kopi dan budaya Indonesia lewat kedai ini.
Ini Klavi, itu ada air kelapanya, saya suka juga. Ice coffee kerincinya juga enak banget. Ada pisang coklat lagi. Yang paling dekat dari kantor kayaknya pisang coklat aksesnya ke sini.
Dari Washington DC, Amerika Serikat, Taris Hirziman, VOA.
VOA.
Musim liburan Natal dan Tahun Baru sebentar lagi akan tiba dan industri hiburan Amerika sudah bersiap-siap dengan tayangan-tayangan bertema akhir tahun. Film Last Christmas adalah salah satu hiburan yang dipersiapkan untuk keluarga. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam info film.
Oh, you! Again.
What do you mean again?
Did you follow me here?
Are elves always so cynical?
Yes, relentlessly. These are dark times.
I'm Tom.
Kate.
Meskipun masih terbilang awal November, tetapi aktris Emilia Clarke dan Henry Golding sudah mengingatkan kita dengan musim libur akhir tahun. Keduanya, pekan lalu, Selasa malam meramaikan pemutaran perdana film terbaru mereka Last Christmas. Setelah beberapa tahun Clark disibukkan dengan serial populer Game of Thrones, ia bersama Henry Golding, yang terkenal lewat film Crazy Rich Asian, membintangi bersama film Last Christmas. Golding mengatakan meskipun jadwal syutingnya sibuk, namun ia masih bisa mengatasinya, bahkan kini justru menikmati hasil kerja kerasnya.
Been insane. It's been manageable though. That's the most important thing. We've been able to catch some moments together and you know come to New York.
Film komedi percintaan ini berkisar mengenai tokoh Kate, perempuan muda yang kurang beruntung dan terpaksa bekerja di toko retail selama musim liburan. Pekerjaan ini mempertemukan Kate dengan Tom yang mengubah jalan hidupnya.
What?
Jesus. Where'd you come from?
Well, what are you looking at?
Might be a falcon.
Oh, damn it.
I think it just pooed in your eye.
Yeah, I think so.
It's good luck, you know.
What is?
Getting pooed on, my bed.
I'm busy, you're weird. Goodbye.
Film Last Christmas diilhami oleh lagu milik kelompok yang terkenal pada tahun 1980-an, Wham. Aktris Emma Thompson yang menulis naskah dan turut membintangi film ini mengatakan ia beruntung mendapat izin menggarap film ini sebelum George Michael meninggal dunia.
Oh, so special, because he's such a nice guy, and his loss was so terrible, really terrible. And I had no idea that he was so passionate about homelessness and passionate about social. He had a great social conscience, and this was a man who searched for his authentic voice all his life, and developed as a human being in the most wonderful ways. So he was not only impressive, but also really down to earth. Kind, open.
Kematiannya sangat menyedihkan. Saya tidak tahu kalau ia sangat bersimpati pada tunawisma dan masalah sosial. Michael punya kepedulian sosial yang sangat besar, kata Thompson. Ia tidak hanya mengagumkan, namun juga rendah hati, baik, terbuka, dan penuh kasih. Sutradara Fau Feig yang dikenal menggarap peran-peran perempuan yang kuat mengatakan, meskipun Last Christmas adalah film komedi percintaan, namun film ini bukan tipikal film di mana perempuan mengejar laki-laki.
I like independent women, you know, who just are, you know, strong and weak and flawed and great and everything, three-dimensional. And I think we all need to become that before we can truly be good partners in love.
Film Last Christmas diputar tanggal 8 November dan seminggu setelahnya di Inggris, sementara di Indonesia diputar 15 November. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
No, I volunteer.
Why didn't you just get Saint tattooed on your forehead?
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kelompok penyanyi perempuan The Pussycat Dolls akan bereuni dan menggelar tur dunia. Info selengkapnya disampaikan Madrini Geopani.
Kabar reuni kelompok penyanyi yang mempopulerkan lagu Doncha dihembuskan tabloid Inggris The Sun. Menurut tabloid itu, ide tersebut sebetulnya digagaskan para produser kompetisi menyanyi X Factor versi Inggris, di mana Nicole Scherzinger, salah satu pentolannya, ikut menjadi juri. Nicole menyambut ide itu dan ide tersebut kemudian disambut dengan sukacita oleh para personel The Pussycat Dolls lainnya. Intinya kelompok itu akan muncul dalam salah satu episode X Factor dan setelah itu mereka akan melakukan tur dunia. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan itu akan diwujudkan. Muncul tidak lama setelah Kimberly Wyatt, salah satu personil lain kelompok itu, mengaku bahwa merupakan sebuah impian bisa kembali berkumpul dan melakukan aksi panggung dengan Nicole, Ashley Roberts, Carmen Bucar, Melody Thornton, dan Jessica Sara. Namun sayangnya ide tersebut sebelumnya tenggelam setelah Nicole mengaku sibuk untuk mengurus reuni kelompok itu karena komitmennya untuk acara di X Factor, Celebrity, Australia's Got Talent, dan The Masked Singer di Amerika Serikat. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC. You have to play fair. See, I don't care.
Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika 5 November 2019. Anda masih bersama Lea Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Vietnam tangkap satu orang lagi terkait kematian puluhan migran di Inggris. Turki nyatakan pejuang Kurdi masih berada di dekat perbatasan Suriah. Presiden Freedom House, media sosial semakin menjadi saluran pengintaian dan manipulasi pemilih. Produser Metrini Giovanni dan teknisi Jonah Kamin telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lain, inilah cuplikannya.
Ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan hidup karena perang telah mengakibatkan sebagian orang terjerumus menggunakan narkoba.
We lived in the IDP camp near the China border and there are many drug dealers and users along the border.
I'm Tom.
Kate.
Meskipun masih terbilang awal November, tetapi aktris Emilia Clarke dan Henry Golding sudah mengingatkan kita dengan musim libur akhir tahun.
Oh, you! Again.
What do you mean again?
Did you follow me here?
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya Lea Johannes.
Selamat malam. Media pemerintah Vietnam melaporkan satu orang lagi ditangkap terkait kematian puluhan migran di Inggris dan mengutip polisi yang mengatakan tersangka telah mengatur orang-orang itu untuk melakukan perjalanan ke Rusia sebelum menyelundupkan mereka ke negara-negara barat. Surat kabar pemerintah Tuai melaporkan penangkapan itu dilakukan di Provinsi Nghệ An hari Senin sehubungan dengan kematian 39 migran Vietnam dalam ruang berpendingin di truk bulan lalu. Vietnam sejauh ini telah menangkap 2 orang di Provinsi Ha Tinh dan 9 lainnya di Nghệ An yang menghadapi tuduhan mengatur penyelundupan manusia. Surat kabar itu mengutip Nguyen Hu Chau, Kepala Kepolisian Provinsi Nghệ An, yang mengatakan bahwa salah seorang yang ditangkap yang pernah tinggal di Rusia mengatur orang-orang itu untuk melakukan perjalanan ke Rusia, kemudian menyelundupkan mereka ke Jerman sebelum tiba di negara ketiga.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meminta Rusia dan Amerika Serikat agar menepati janji mereka untuk memastikan bahwa Laskar Kurdi Suriah keluar dari daerah-daerah perbatasan Suriah dengan Turki. Erdogan mengatakan para anggota Laskar Kurdi masih ada di beberapa daerah itu. Erdogan Selasa juga mengatakan bahwa pasukan Turki diserang oleh sejumlah anggota Laskar Kurdi Suriah dari daerah-daerah di mana mereka telah ditarik mundur. Seraya menambahkan bahwa Turki tidak akan terus menjadi penonton atas serangan-serangan tersebut. 2 perjanjian gencatan senjata yang diperantarai Amerika Serikat dan Rusia menghentikan ofensif militer Turki ke Suriah untuk memungkinkan pejuang Kurdi mundur 30 km dari perbatasan. Erdogan mengemukakan pernyataan itu sementara pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli bersama kedua mereka di Suriah Timur Laut berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan Moskow.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.voindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.
Presiden Iran Hassan Rouhani Selasa mengumumkan bahwa Iran akan mulai menyuntikkan gas ke sentrifuga di fasilitas nuklirnya di Fordo. Ini merupakan yang terbaru di antara langkah-langkah yang bertentangan dengan yang disepakatinya dalam perjanjian tahun 2015 mengenai program nuklir negara itu. Rouhani mengatakan penyuntikan gas uranium ke 1044 sentrifuga itu siap dimulai pada hari Rabu. Naskah dalam perjanjian nuklir yang dicapai Iran dengan Amerika, Inggris, Tiongkok, Perancis, Rusia, dan Jerman menyerukan Iran untuk mengubah Fordo menjadi fasilitas riset. Selain mengizinkannya untuk memutar 2 dari 6 kaskade sentrifuga tanpa uranium. Iran sebelumnya telah melampaui batas uranium diperkaya yang diperbolehkan untuk dimilikinya dan melampaui kadar pengayaan uraniumnya. Rouhani mengatakan dalam pidato televisinya bahwa semua langkah yang telah diambil Iran sejauh ini dapat dibatalkan jika pihak-pihak lain dalam perjanjian nuklir itu menjunjung komitmen mereka untuk melonggarkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran. Pengumuman itu dikeluarkan sehari setelah Iran memperingati 40 tahun pengambil alihan kedutaan besar Amerika di Teheran dengan mengumumkan bahwa negara itu sedang mempercepat pemrosesan uraniumnya.
Organisasi pengamat kebebasan dan demokrasi yang berbasis di Amerika, Freedom House, mengemukakan dalam laporan terbarunya bahwa banyak pemerintahan yang menggunakan media sosial untuk memata-matai warganya dan memanipulasi pemilihan. Dua tema utama kami tahun ini adalah meninjau bagaimana pemerintah menggunakan media sosial untuk merongrong pemilu mereka sendiri dan juga memantau warga negara mereka, kata Ellie Funk, salah seorang penulis laporan berjudul Freedom on the Net 2019. Kami mendapati bahwa para pelaku di dalam negeri, baik pemerintah maupun politisi yang ingin dipilih, benar-benar menggunakan internet untuk merongrong pemilu yang bebas dan adil di negara mereka, lanjutnya. Menurut laporan itu, sebagian besar perangkat yang paling kerap digunakan adalah penyebaran informasi keliru yang kebanyakan dilakukan politisi ekstrem kanan. Saya tidak tahu apakah orang menyadari betapa cepatnya pemerintah akan menggunakan ini untuk melawan kita, jelas Fang. Berita selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan internasional setelah Warta Dunia.
Partai-partai politik besar Inggris menjanjikan kepada pemilih mereka untuk mengakhiri perselisihan mengenai Brexit apabila mereka menang dalam pemilihan nasional bulan depan. Akan tetapi mereka tidak sependapat mengenai cara mengakhiri perselisihan itu. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa jika Partai Konservatif pimpinannya menang, ia akan meratifikasi perjanjian mengenai Brexit itu dengan Uni Eropa dan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari. Partai Buruh, oposisi utama, menyatakan dapat mengakhiri ketidakpastian bertahun-tahun mengenai Brexit dalam kurun 6 bulan. Partai itu menyatakan itu waktu yang cukup untuk merundingkan kesepakatan baru dengan Uni Eropa dan mengadakan referendum mengenai apakah meninggalkan blok tersebut dengan kesepakatan atau tetap berada di blok beranggotakan 28 negara itu. Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn belum menyebutkan pihak yang akan ia dukung dalam referendum itu. Sementara itu Demokrat Liberal meluncurkan kampanye mereka hari Selasa dengan janji untuk membatalkan Brexit.
Tentara Lebanon dikerahkan di berbagai penjuru negara itu untuk membuka kembali jalan-jalan termasuk jalan utama yang ditutup demonstran anti pemerintah. Di banyak daerah, demonstran mundur dengan damai sewaktu tentara bergerak masuk. Tetapi di Zouk Mosbeh di pinggiran utara kota Beirut terjadi baku hantam hari Selasa sewaktu sebagian demonstran menolak menyingkir dan dipindahkan secara paksa dari jalan raya utama yang menghubungkan Beirut dengan Lebanon Utara. Beberapa demonstran ditahan oleh tentara. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kelompok pemantau demokrasi Freedom House hari Selasa ini, 5 November 2019, merilis sebuah laporan yang menggambarkan pandangan suram tentang bagaimana pemerintah di banyak negara menggunakan media sosial. Laporan Freedom House itu mengatakan banyak negara memata-matai warganya, sementara yang lain berusaha memanipulasi pemilihan. Aras Arabasadi dari VOA berbicara dengan salah seorang penulis laporan itu dan berikut laporannya disampaikan oleh Leona Triyono.
Menurut sebuah laporan yang baru diterbitkan oleh Freedom House, lembaga nirlaba yang berbasis di Washington DC, kebebasan media sosial cenderung menurun, seperti diungkapkan oleh Ali Fang, salah seorang penyusun laporan itu.
Our two main themes this year were looking at how governments are using social media to undermine their own elections.
Dua tema utama kami tahun ini adalah melihat bagaimana pemerintah menggunakan media sosial untuk merongrong pemilihan dan juga untuk memantau warga negara sendiri.
Analis Freedom House, Ali Fang, ikut menulis laporan bertajuk Freedom on the Net 2019 atau Kebebasan Internet 2019, yakni laporan tentang kebebasan internet di berbagai negara di dunia. Laporan itu menyatakan 45 dari 65 negara yang memiliki kebebasan internet telah mengembangkan program pengawasan media sosial. Ali Fang mengatakan,
we found that domestic actors, whether that be government or politicians that are seeking to be elected, actually use the internet to undermine a fair and free election in their country.
Kami menemukan bahwa para aktor domestik, apakah itu pemerintah atau politisi yang ingin dipilih, benar-benar menggunakan internet untuk merusak pemilihan yang seharusnya adil dan bebas di negara mereka.
Alat yang paling sering digunakan adalah penyebaran disinformasi atau informasi yang diketahui salah oleh para politisi. Fang mengatakan kekuatan media sosial muncul selama berlangsung pergolakan di dunia Arab yang juga dikenal sebagai Arab Spring. Ellie Fang dari Freedom House kembali mengatakan,
I don't know if everybody realized how quickly this was going to be turned, how governments were going to use this against us. Governments have figured out like, oh wait, we can actually use it.
Saya tidak tahu apakah semua orang menyadari betapa cepatnya pemerintah akan menggunakan ini untuk melawan kami. Pemerintah sudah menemukan jawabannya bahwa pemerintah di berbagai belahan dunia benar-benar dapat menggunakan internet untuk melawan warga negara sendiri.
Upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan internet dapat menjadi bumerang seperti yang terjadi di Moskow pada musim panas yang baru saja berlalu setelah Kremlin menghalangi kandidat politik oposisi. Para pengunjuk rasa anti pemerintah kemudian menggunakan media sosial untuk menggalang massa, seperti dikatakan oleh Ali Fang.
The protesters there were acutely aware that the government was probably watching or surveilling, so they started using code words for different protest movements, and they started to organize on these platforms as well to get administrative aid to somebody who's
Para pengunjuk rasa di sana sangat sadar bahwa pemerintah mungkin mengamati atau mengawasi. Jadi mereka mulai menggunakan kata sandi atau kode untuk gerakan-gerakan protes yang berbeda. Dan mereka juga mulai menggunakan platform ini untuk mendapatkan bantuan administratif dan bantuan makanan atau air bagi pengunjuk rasa lainnya.
Laporan hasil penelitian mengenai kebebasan internet oleh Freedom House ini adalah yang ke-10 kalinya yang diterbitkan sejak 2009. Laporan itu menyatakan bahwa kebebasan internet turun setiap tahun sejak laporan pertama tersebut.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.voindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dua orang ditemukan tewas di saluran drainase di PTSAB Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Rabu, 30 Oktober pekan lalu. Salah seorang korban sempat dikabarkan sebagai seorang wartawan, meskipun hasil penelusuran VOA menunjukkan korban tersebut adalah anggota sebuah LSM. Anugrah Andriansah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
Warga Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara dibuat geger pada Rabu 30 Oktober pekan lalu lantaran penemuan dua jenazah di saluran drainase PT SAB KSU Amalia, Kecamatan Panai Hilir, Labuhan Batu. Keduanya diduga sebagai korban pembunuhan karena ditemukan banyak luka bekas benda tajam di beberapa bagian tubuh. Diketahui dua jenazah itu bernama Maraden Cianipar, warga Jalan Gajah Mada, Kecamatan Ranto Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, dan Maratua Parasian Siregar alias Sanjay, penduduk Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir. Santer dikabarkan jika korban yang bernama Sanjay merupakan seorang wartawan surat kabar mingguan Pilar Indonesia atau Pindo Merdeka. Namun hal itu tidak benar. Pemilik media Pindo Merdeka, Paruhuman Daulay, mengatakan kepada VOA bahwa Sanjay tak lagi menjadi kultinta sejak 2 tahun yang lalu.
Nggak tahu saya kalau dia wartawan sekarang. Ya, yang jelas dia 2 tahun yang lalu wartawan saya itu. Benar, sebelum gabung dengan Pindo, nama koran saya koran Pindo Merdeka. Dia LSM di sana, itu pemerhati tanah-tanah di sana lah.
Ketika menjadi wartawan, Sanjay memang kerap mengkritisi kasus sengketa lahan yang ada di Labuhan Batu. Diketahui Sanjay merupakan anggota di salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Teranyar, Sanjay turut mengajak Maraden untuk mengadvokasi kasus lahan dan berseberangan dengan PT SAB KSU Amalia.
Kami sering berhubungan juga itu masalah PT itu.
Sementara Maraden Cianipar yang ditemukan tewas tak jauh dari lokasi penemuan jenazah Sanjay merupakan mantan caleg dari Partai Nasdem. Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Iskandar, membenarkan Maraden adalah kadernya. Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap Maraden dan Sanjay. Kapolres Labuhan Batu, AKBP Agus Darojat, mengatakan 2 dari 6 pelaku telah ditangkap petugas, yakni berinisial PS dan SH. Kedua warga Dusun 6 Sesiali, Desa Wonosari ini ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sedangkan 4 tersangka lain masih diburu petugas. Keempatnya masing-masing berinisial JS, PR, M, dan P. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Beberapa badan PBB memperingatkan bahwa lebih dari 1 miliar orang berusia 12 hingga 35 tahun beresiko mengalami kehilangan pendengaran akibat mendengarkan musik yang keras lewat perangkat audio mereka. WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, dan Uni Telekomunikasi Internasional telah menetapkan standar internasional baru bagi ponsel pintar dan perangkat lainnya yang aman digunakan untuk mendengarkan musik. Mendengarkan musik merupakan kesenangan bagi sebagian besar orang. Pakar kesehatan PBB mengatakan tidak ingin menghilangkan kesenangan remaja menikmati musik melalui headphone, tapi juga mengingatkan bahwa volume musik yang terlampau keras tidak baik dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran. PBB juga menambahkan tidak ada bukti yang jelas bahwa sebanyak 1,1 miliar penduduk dunia berisiko terkena masalah pendengaran. Namun Sally Chada, pejabat WHO bidang pencegahan berkurangnya pendengaran dan tuli, menjelaskan angka itu berdasarkan sebuah studi kebiasaan mendengarkan musik yang dilakukan 4 tahun lalu.
So our effort through this standard is really to empower the user to make the right listening choice and decision, either to practice safe listening or to take the risk of developing hearing loss and tinnitus few years down the line.
Saran utama yang mereka kemukakan adalah menggunakan piranti lunak pada perangkat audio pribadi yang dapat mengukur seberapa lama dan keras musik yang didengarkan oleh pengguna. Mereka juga menyarankan adanya sistem mengecilkan volume otomatis pada ponsel pintar atau perangkat lainnya, termasuk alat pengontrol suara yang dapat dikendalikan orang tua. WHO berharap pemerintah dan pabrik-pabrik dapat mengikuti standar yang telah dikeluarkan, mengingat angka penduduk dunia yang mengalami kehilangan pendengaran akan semakin meningkat pada masa mendatang. Semoga info ini bermanfaat. Leah Johannes, VOA Washington. November 1968, Richard Nixon terpilih sebagai Presiden Amerika, mengalahkan pesaingnya, Wakil Presiden Herbert Humphrey. Karena adanya pengaruh cukup besar dari kandidat pihak ketiga, George Wallace, Nixon dan Humphrey tidak mendapat suara lebih dari 50%. Nixon menang tipis, sekitar 500 ribu suara. Kemenangan Nixon tercatat sebagai pemilu yang paling ketat dalam sejarah Amerika. Nixon menargetkan kampanyenya terhadap kelas menengah dan para pekerja Amerika. Nixon berjanji untuk menyatukan kembali rakyat Amerika yang sudah lelah melakukan protes anti perang dan hak sipil selama bertahun-tahun. Dalam kampanyenya, Nixon juga berjanji untuk mencari jalan keluar secara damai bagi Vietnam. Namun setelah Nixon menjabat sebagai presiden, janjinya tersebut sulit ditepati. Pasukan Amerika masih bertahan di Vietnam hingga tahun 1973.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah terjadi perang selama 8 tahun dan pengungsian penduduk secara besar-besaran, sebagian orang menggunakan narkoba untuk mengatasi penderitaan mereka. Para pejabat kini berusaha mengawasi dan merehabilitasi pecandu heroin dan amfetamin, baik yang berada di kamp-kamp pengungsi dan di kota-kota lain di negara bagian Kachin. Ikuti laporan wartawan VOA Steve Sanford berikut disampaikan Isa Ismail.
Di kamp pengungsi dalam negeri di negara bagian Kachin, ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan hidup karena perang telah mengakibatkan sebagian orang terjerumus menggunakan narkoba. Bagi orang-orang yang bekerja di luar kamp pengungsi itu, peningkatan produksi narkoba terkait dengan kegiatan penjahat yang terorganisir dan kelompok-kelompok bersenjata, termasuk tentara pemerintah Myanmar sendiri. Kata Lah To Gumja, seorang petugas pengawasan narkoba,
"We lived in the IDP camp near the China border, and there are many drug dealers and users along the border. When we hear people in the IDP camps are addicted to drugs, we will investigate and find out who is using. We will have the..."
Kami tinggal dalam kamp pengungsi dekat perbatasan dengan China, di mana terdapat banyak penjual dan pemakai narkoba. Ketika kami mendengar banyak penghuni kamp pengungsi yang kecanduan, kami mengadakan penyelidikan dan membawa para korban itu ke pusat rehabilitasi, kata La Tau Gumja. Di sebuah klinik anti-narkoba itu tampak banyak pencandu narkoba yang katanya menggunakan bahan terlarang tadi karena melakukan pekerjaan yang membosankan dan makan waktu lama. Tambang batu giok di negara bagian Kachin telah mendatangkan banyak keuntungan dan heroin yang murah gampang didapat oleh pekerja tambang seperti La Tao Ahli.
I only use drugs while I'm working at the jade mine and searching for jade. I don't take drugs all the time like the other people do. It's only when I'm working.
Kata ahli, ia hanya menggunakan narkoba itu ketika bekerja di tambang batu giok. Saya tidak menggunakan narkoba terus-terusan seperti orang lain. Saya menggunakan heroin ketika sedang beristirahat dengan teman-teman, dan baru kemudian saya sadar saya sudah kecanduan, tambahnya. Sistem pengobatan di pusat rehabilitasi itu mencakup ceramah-ceramah agama dan melakukan gerak badan. Karena masih banyak hambatan politik bagi Myanmar untuk mencapai perdamaian, para pengamat memperkirakan perdagangan narkoba di kawasan itu akan terus berlanjut tanpa henti. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Mencari kopi Indonesia di ibu kota Amerika kini semakin mudah. Dua Coffee, kedai kopi yang memakai beragam kopi asal Indonesia dengan cara penyajian yang berbeda, dibuka di pusat kota Washington DC. Ternyata cita rasa berbeda yang ditawarkan kedai kopi ini disukai warga setempat. Selengkapnya disampaikan Taris Hirzi Iman dalam Amerika Kini.
Berbeda dari berbagai coffee shop yang ada di Washington DC, Amerika Serikat, Dua Coffee membawakan cita rasa kopi khas Indonesia. Tidak hanya rasanya yang otentik, cara penyajiannya pun berbeda dari kebanyakan coffee shop yang ada di Amerika Serikat. Dua Coffee menerapkan konsep slow bar, tidak seperti kebanyakan coffee shop di Amerika Serikat yang lebih mengutamakan kecepatan.
Kita menjelaskan ke mereka kenapa prosesnya selama ini, karena kalau tanpa proses selama ini, tanpa timbangan-timbangan yang precise, itu nggak akan bisa dapat tuh apa rasa-rasa atau notes dari profile beans tersebut gitu. Dan Rian di sini juga nanti bisa menjelaskan kenapa harus sekian gram, kenapa harus pelan-pelan, kenapa filternya harus dibasahin dulu, nggak bisa asal kopi nuang, kopi tubruk jadinya, tapi kopi tubruknya juga menikmat banget kan gitu. Nah, apalagi kalau kita buat sebuah resepi dan juga sebuah proses yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga orang bisa menikmati Indonesian beans to its maximum.
Dua Coffee didirikan pertama kali di Cipete, Jakarta Selatan oleh Rinaldi Nur Pratama dan Omar Karim. Mimpi mereka untuk mendirikan coffee shop di Amerika Serikat bertemu dengan mimpi Vivid Coffee dan Irfan Isan, pengelola Dua Coffee di Washington DC yang ingin memperkenalkan Indonesia ke Amerika Serikat.
Pada saat ketemu Omar sama Aldi, lalu saya sama suami juga mempunyai niat yang sama, kita ketemu, kita ngobrol, akhirnya klop. Akhirnya yaudah, okay, let's do it, yuk kita jalanin gitu. Dan kebetulan untuk usaha seperti F&B seperti ini yang kedua, tapi sebelumnya saya di Maryland, kecil-kecilan sih, bikin donat kentang. Ini baru kopi pasangan.
Kini, warga Amerika Serikat di Washington DC bisa menikmati cita rasa otentik kopi Indonesia yang beragam di Dua Coffee.
So we came on the first day and coffee was half off and it was a lot of fun.
Saya datang pada hari pertama, harga kopinya diskon 50%. Saya tidak tahu banyak tentang kopi Indonesia, tetapi saya senang bisa mengenal kopi dan budaya Indonesia lewat kedai ini.
Ini Klavi, itu ada air kelapanya, saya suka juga. Ice coffee kerincinya juga enak banget. Ada pisang coklat lagi. Yang paling dekat dari kantor kayaknya pisang coklat aksesnya ke sini.
Dari Washington DC, Amerika Serikat, Taris Hirziman, VOA.
VOA.
Musim liburan Natal dan Tahun Baru sebentar lagi akan tiba dan industri hiburan Amerika sudah bersiap-siap dengan tayangan-tayangan bertema akhir tahun. Film Last Christmas adalah salah satu hiburan yang dipersiapkan untuk keluarga. Selengkapnya disampaikan Madeyoni dalam info film.
Again.
What do you mean again?
Did you follow me here?
Are elves always so cynical?
Yes, relentlessly. These are dark times.
I'm Tom.
Kate?
Meskipun masih terbilang awal November, tetapi aktris Emilia Clarke dan Henry Golding sudah mengingatkan kita dengan musim libur akhir tahun. Keduanya, pekan lalu, Selasa malam meramaikan pemutaran perdana film terbaru mereka Last Christmas. Setelah beberapa tahun Clarke disibukkan dengan serial populer Game of Thrones, ia bersama Henry Golding, yang terkenal lewat film Crazy Rich Asians, membintangi bersama film Last Christmas. Golding mengatakan meskipun jadwal syutingnya sibuk, namun ia masih bisa mengatasinya, bahkan kini justru menikmati hasil kerja kerasnya.
Been insane. It's been manageable though. That's the most important thing. We've been able to catch some moments together and you know come to New York. And...
Film komedi percintaan ini berkisar mengenai tokoh Kate, perempuan muda yang kurang beruntung dan terpaksa bekerja di toko retail selama musim liburan. Pekerjaan ini mempertemukan Kate dengan Tom yang mengubah jalan hidupnya.
What?
Jesus. Where did you come from?
Well, what are you looking at?
Might be a falcon.
Damn it!
I think it just pooed in your eye.
Yeah, I think so.
It's good luck, you know.
What is?
Getting pooed on, my bad.
I'm busy, you're weird. Goodbye.
Film Last Christmas diilhami oleh lagu milik kelompok yang terkenal pada tahun 1980-an, Wham. Aktris Emma Thompson yang menulis naskah dan turut membintangi film ini mengatakan ia beruntung mendapat izin menggarap film ini sebelum George Michael meninggal dunia.
Oh, so special, because he's such a nice guy, and his loss was so terrible, really terrible. And I had no idea that he was so passionate about homelessness and passionate about social. He had a great social conscience, and this was a man who searched for his authentic voice all his life, and developed as a human being in the most wonderful ways. So he was not only impressive, but also really down to earth, kind, open.
Kematiannya sangat menyedihkan. Saya tidak tahu kalau ia sangat bersimpati pada tunawisma dan masalah sosial. Michael punya kepedulian sosial yang sangat besar, kata Thompson. Ia tidak hanya mengagumkan, namun juga rendah hati, baik, terbuka, dan penuh kasih. Sutradara Fau Feig yang dikenal menggarap peran-peran perempuan yang kuat mengatakan, meskipun Last Christmas adalah film komedi percintaan, namun film ini bukan tipikal film di mana perempuan mengejar laki-laki.
I like independent women, you know, who just are... You know, strong and weak and flawed and great and everything, three-dimensional. And I think we all need to become that before we can truly be good partners in love.
Film Last Christmas diputar tanggal 8 November dan seminggu setelahnya di Inggris, sementara di Indonesia diputar 15 November. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
No, I volunteer.
Why didn't you just get same tattooed on your forehead?
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kelompok penyanyi perempuan The Pussycat Dolls akan bereuni dan menggelar tur dunia. Info selengkapnya disampaikan Netrini Giovanni. That's why
kabar reuni kelompok penyanyi yang mempopulerkan lagu Doncha dihembuskan tabloid Inggris The Sun. Menurut tabloid itu, ide tersebut sebetulnya digagaskan para produser kompetisi menyanyi X Factor versi Inggris, di mana Nicole Scherzinger, salah satu pentolannya, ikut menjadi juri. Nicole menyambut ide itu dan ide tersebut kemudian disambut dengan sukacita oleh para personel The Pussycat Dolls lainnya. Hot like me, don't you wish your girlfriend was a freak like me, don't you? Intinya kelompok itu akan muncul dalam salah satu episode X Factor dan setelah itu mereka akan melakukan tur dunia. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan reuni itu akan diwujudkan. Berita ini muncul tidak lama setelah Kimberly Wyatt, salah satu personil lain kelompok itu, mengaku bahwa merupakan sebuah impian bisa kembali berkumpul dan melakukan aksi panggung dengan Nicole, Ashley Roberts, Carmen Bucar, Melody Thornton, dan Jessica Sara. Namun sayangnya ide tersebut sebelumnya tenggelam setelah Nicole mengaku sibuk untuk mengurus reuni kelompok itu karena komitmennya untuk acara di X Factor, Celebrity, Australia's Got Talent, dan The Masked Singer di Amerika Serikat. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikapani, Voice of America, Washington DC. You have to play fair.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya. Me, oh.
Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.